galab wanaagsan dhegaystayaalku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington
waa galabnimo khamiisa bisha oktoobarna waa shan sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaal iyo boga v o a somali com waxaana idaacadda galabnimo idiin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah ilaa iyo 7 qof oo ku dhaawacmay weerar aan ahayn qarax rasaas ama musiibo kale oo dabiici ah oo ka dhacay degmada Walloween ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Ana waa lagu baxay dadkii xaafadaha deriska ahaa iyo ciidankii booliis degmada joogay iyo dadkii kale oo magaalada dhan ku wada baxay. Anaga xaal waxaa lagu guuleystay markii dambe in la dilo, wuxuuna dhaawacay ugu yaraan 7 qofood.
Sidoo kale waxaanu idin haynaa warbixin ka hadlaysa tiradii ugu badnayd ee haweena ee dalka Liberia isku soo taaga xilal siyaasadeed, kuwaasi oo la sheegay haatan tiradoodu inay ka badan tahay 160 dumar.
Markay isgarab dhigeen nolosha iyo xasiloonida iyo horumarka dhaqaale ee wadankooda uu gaadhay iyo kan halkan ay joogaan ee struggle-ka ay ku jiraan, waxay gaadheen dadkii wadanka u dhashay inay kadib u guuraan ay wadankoodii dib ugu noqdaan.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin aynu ku eegayno taariikhda iyo xaaladda magaalada Warshiikh ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Barnaamijkii dhakhtarka Weydii xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese warkii caalamka, taliyaha booliiska magaalada Las Vegas Chio Lombardo ayaa sheegay inay muhiim tahay inay wareystaan cid kasta oo taqaanay Stephen Barak oo ah ninka la tuunsan yahay inuu ka dambeeyey weerarkii uu loo geystay magaalada Las Vegas, goob lagu caweynayay halkaasi oo khasaare badani ka dhashay. Si loo helo buu yidhi suurtagalnimada haddii ay jirto cid gacan ku siisay ninkaasi falka uu geystay, iyadoo la eegayo tirada hubka ee ninkaasi u kaydsanaa iyo waxyaabaha qarxa ee uu haystay, ayaa taliye Lombardo waxa uu warfidiyanada u sheegay inay adag tahay in la aamino in Mr. Barak uu keligii weerarkaasi fuliyey. Waxana uu sheegay in uu 19 sannadood ku noolaa waxa uu ugu yeedhay nolol sira oo aan wax faahfaahin laga haynin, islamarkaana dhaqdhaqaaqa uu sameeyey sannadahaasi oo dhan ay ahaayeen kuwo uu ka fakarayey. Hase yeeshee muu sheegin in uu wax faahfaahina ka helay dadkii uu wareystay iyo in kale.
Ciidamada dalka Ciraaq ayaa magaalada Hawija oo ay xaafadaha ku hareeraysan ka qabsaday kooxda Daacish, inkastoo weli dagaalo kooban ay ka socdaan bariga iyo waqooyiga magaalada sida ay sheegeen militariga. Kadib qabsashada Hawija, kooxda Daacish ayaa waxa ay hadda ugu hartay dalka Ciraaq keliya xaafadaha ku taysan xuduudda waddanka Siriya ee dhinaca galbeed. Hawija ayaa waxa ay ku dhowdahay magaalada Kirkuk ee saliidda badan, islamarkaasina ay maamulaan Kurdiinta. Ciidamada qaybta sagaalaad iyo booliiska federaaliga ee waxay xoreeyeen magaalada Hawija ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay taliyaha howlgallada ciidamada Ciraaq Jeneraal Cabdul Amiir Rashiid Yarallah. Weerarka lagu xoreeyey Hawija waxaa wada fuliyey ciidamada Ciraaq iyo Mareykanka oo uu taageero Mareykanka iyo sidoo kale milishiyaadka Shiicada Iiraan ay soo tababartay. Ciidamada Ciraaq ayaa howlgalka Hawija waxay bilaabeen 20-kii Sebtembar, waxaana magaalada ku go'doonsan 78,000 oo qof, sida ay qaramada midoobay sheegayso.
Saddex ka mid a ciidamada howlgalka gaarka ah ee Mareykanka iyo shan ka mid a askarta dalka Niger ayaa la dilay, halka 2 kalena la dhaawacay kadib markii weerar lala beegsaday iyagoo ku guda jira howlgal ay si wada jira u sameynayeen 4 shalay, sidaasina waxaa xaqiijiyey saraakiil ka tirsan militariga Mareykanka. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in weerarku uu ka dhacay meel ku beegan xadka ay wadaagaan dalalka Niger iyo Mali, taasi oo qiyaas ahaan 90 kilomitir waqooyi kaga beegan caasimada Niamey. Askarta dhaawaca ah ayaa la sheegay in loo qaaday magaaladaasi iyadoo xaaladooduna ay roon tahay, sida ay sheegeen saraakiisha Mareykanka, kuwaasi oo qariyay in magacyadooda la xuso amaba aan loo ogolayn inay si furan uga hadlaan dhacdadaasi.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xaqiijiyay inuu markaasi ku qabo kalsooni buuxda xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson kadib saacado markii ay soo baxeen warar sheegaya inuu jiro xiisad ka dhaxaysa labada dhinac. Trump ayaa ka hadlay kadib markii uu booqday isbitaal ku yaala Las Vegas ee gobolka Nevada si uu u xushmeeyo dadkii ku waxyeeloobay weerarkii xaddi ka dhacay halkaas. Hadalkiisa ayaa wuxuu imaanayaa saacado kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in Tillerson uu doonayo inuu iscasilo. Warbaahinta NBC ayaa ku warantay in kulan xarunta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ka dhacday bishii July oo Rex Tillerson ku tilmaamay Trump shaqsi maskaxiyan aan fayoobeyn lehna caqliga caruurta 12 sanada ka hooseeya.
dhegaystayaal wararkaasi kala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA idaacadeenii galabnimo ayaa dhegaysanaysaan.
Marka aad dhegaysanayso idaacadaha afka Soomaaliga ku baxa waxaa laga yaabaa inaad maqasho dad ku dhintay ama ku dhaawacmay qarax, rasaas, shil gaari ama musiibo kale oo dabiici ah. Laakiin goorma kugu dambeysay weerar ay ku qaadaan duurjoog dad waxyeelo gaarsiiya waa sheekada aan idin hayno. Saaka waa barigi ayaa shabeel meel uu ka yimid aan la garanaynin waxa uu weerar ku qaaday qaar ka mid ah dadka ku nool degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelle Hoose isagoo dhaawacay ilaa 7 qof oo caruur ay ku jirto. Wariyaha VOA Maxamed Colaad Xasan ayaa sheekadaasi ka wareystay Maxamed Siido Cabdiraxmaan oo ah gudoomiyaha degmada Walaweyn.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Colaad, marka hore waa salaamantahay adiga iyo baaxadda VOA. Arintaasi waa jirtaa saacadii xilligii salaad subax kadib 11:00 iyo 20:00 meelahaas ilaa ay ahayd ayaa ugu horeysay qofkii ugu horeeyay oo arka oo degan oo degmada Walaweyn. Marka ma naqaan meel uu ka yimid shabeelkaasi, laakiin xilligaas oo kale ayaa lagu dhex arkay magaalada meel barigeeda ah xaafad liidaa Caanole isagoo markaas soo galay.
Waa gartay kadibna maxaa dhacay?
Kadib waxaa dhacday qofku ugu horey oo arka wuxuu ahaa nin ku shaqeysta mooto, asoo gurigiisa banaankiisa fadhiya oo mootadiisa oo xoogaa farsameeqaan oo kaloo ahaa asoo samaysanay, wuxuu arkay shabeelkii oo dul taagan. Markuu ka carar uu is yiraahdeen waa kusoo booday. Marka ilaahay mahadiis macalka dhaawac weyn ma gaarsiin, cidiyahaas keliya ayuu macnaha dhaawac yar wejigii ka gaarsiiyey. Kadibna macnaha ninkii waa soo orday, isagana waa soo baxay guri kale uu soo dhexgalay. Waxaa yaab leh arrinta ugu yaab badan dhacday waxay ahayd canug yar oo markaas guriga soo kacday oo ku fadhida maxay ahayd oo tuunji waa dhinac maray, waxna macnaha maxay ahayd oo ma yeelin. Wuxuu galay qol meesha ka mid ah, gabadhii aadanaysay soo istaagtay aabeed albaabku gargaracay, aabe iga furay tiri. Aabe markuu albaab furan wuxuu arkay shabeelo oo meesha taagan, gabadhiin macnaha uusan taaban. Gabadhii oo qolka ku jiiday albaabku soo xirtay. Arrinta ugu yaab badan oo dhacday horta taasay ahayd. Kadibna waxaa bilowday markii dadkii in lees waco oo la yiraahdo Shabeelle soo galay magaaladii oo annaga warka la firtay la isoo gaarsiiyey.
Haye.
Kadib kolleyta macnaha waa lagu baxay dadkii xaafada deriska ahaa iyo ciidankii booliska degmada joogay iyo dadkii kale oo magaaladii dhan ku wada baxay. Alaa iyo xaal waxaa lagu guuleystay markii dambe in la dilo. Marka wuxuuna dhaawacay ugu yaraan 7 qofood.
Marka dhaawacan uu geysanayo waa inta la eryayay ee dadka ay daba socdeen buu isna isdifaacay.
Isaga maba bixinba oo meel banaanka ma bixinba. Xaafada dhexdeeda markuu soo galay gurigii koowaad uu soo galay, waa ka soo baxay gurigii labaad uu soo galay. Gurigii labaad dhexdiisa waa marka dhaawac ilaan dadka meesha uu ku gaarsiiyey. Ilaan qof walba markii la yiri Shabeelle ku jira xaafada, dadku waxay isku dayeen inay macnaha ay ka hortagaan. Qof walba galaba macnaha wuu kusoo boodayay. Marka asay difaac uu ahaa banaana ma u bixin. Bootintaas uu ku sameeyay dadka intooda badan saasuu ku dhaawacay. Ilmo yar oo ayaga markaas xaafad joogana dhaawac ayuu gaarsiiyey. Waxaa ugu darneed gabar yar oo adiga 3 jir meelahaas ahayd ayuu wuxuu dhinacan qoorta xaggeeda uu cidiyey macnaha dhaawac oo xoogaa culus uu ka gaarsiiyey. Walowlalaha mar gabadhii way dhimatay, laakiin alxamdulilah way noosha isbitaalka jiisaaba araab soo arkay.
Ma markii ugu horeysay oo shabeel ku aragtaan Walaweyn ee gaariheeda intaad Walaweyn joogtay?
Walaa aniga intaan Walaweyn ku dhashay joogtay, maana intaan ku dhashay Walaweyn aan joogay. Dhacdadii iigu horeysay waa shabeel magaalada soo gala oo dad dhibaatay oo wax gaarsiiyey. Inta aniga nolosheeda aniga aan noolahay waa markii iigu horeysay.
Laakiin deegaanka ma degaan shabeelka lagu yaqaano lagu arkaa, mise la yaabeyda ku noqotay in shabeel socdaa oo Walaweyn soo galo?
Waa sax, waa sida aad sheegtay, waxay nagu noqotay layaab. een meelahan deegaankan degmada Walloween howd oo asaga ay geli karaan libaax iyo shabeelka iyo malahan degmada Walloween marka arin waxay nuugu noqotay oo la yaab leh meel uu ka yimidna ilaa hadda ma maqnaan laakiin marka la fiiriyay raasi asaga meesha uu ku soo galay ee xaafadaas markii la raacay la fiiriyay wuxuu loo yimid dhinacan koonfur ee degmada Walloween kaga toosan meeshaas uu ka yimid waa markii ugu horeysay oo dadka ay arkaan oo weliba waxaad u maleysaa dadka u soo baxeen oo magaalada oo dadka ay u soo baxeen saqiir iyo kabiir nooc walba oo dadka meesha isugu yimid waxaad halis lagu ahaa haddii gurigaas uu ka soo fakan lahaa in dad badan dhaawac kale uu gaarsiiyo laakiin waxaa looga hortagay markii intaas qofood uu dhaawacay kadib ayaa guri albaabkiisa lagu soo xiray waxaa la keenay jaranjaro ama salaan qofba sida uu yaqaano gurigii kor laga soo furay meeshaasaa markii laga soo toogtay oo ciidanka asaasay sameeyeen saasaa lagu dilay markii dambe.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan wa Maxamed Siido Cabdiraxmaan gudoomiyaha degmada Walloween wuxuuna la hadlayay Maxamed Colaad Xasan.
degmada Warshiix waa magaalo ku taala koonfur bari ee gobolka Shabeelaha Dhexe ee Soomaaliya waana magaalo taariikh ku leh xilligii gumeysiga reer Yurub iyo fidintii diinta Islaamka magaaladaasi waa magaalo kaluumaysii waxa lagu tiriyaa meelaha leh mustaqbalka dalxiiska hadii horumarin ay hesho wariyaha fiyoweeda Xuseen Xasan Dhaqane ayaa hadaba magaaladaasi socdaal ku tagay warbixintan ayaanu nooga soo diray
Warshiix waa magaalo xeebeed qadiimi ah waxay cirifka ku haysaa badweynta Hindiya ilaa 5-6 kilometir ayay dhinaca waqooyi ka xigtaa magaalada Muqdisho muuqaal ahaan magaalada indhahaadu waxay qabanayaan dhir ama doog aad u fara badan waxaana ay ku dhex taalaa bacaad sida buuraha u sameysmay qaar ka mid ah dadka degmada waxay ii sheegeen in xeebta Warshiix ay ka mid ahayd marinadii ay gumeysihii reer Yurub ka soo galeen dalka Soomaaliya laakiin aanu ku nagaan Sheikh Cabdiraxmaan Macalin Axmed waa gudoomiyihii ugu horreeyay ee Warshiix ay yeelato kadib burburkii dowladdii dhexe 1990-kii waxa uu sharaxayaa sida uu ku yimid magaca Warshiix
ilaa xad taariikhdi waxaan haddaan kini meelaha raadinay sanadkii 1900 ayay ahayd birigii Warshiix magacaas Warshiix uu baxay waqtigaas ay ahayd wuxuuna ku baxyay haddaan kuu sii jeclay wuxuu ku baxyay afar sheekh ayaa mataqaana soo safartay naqli yiraahda cashar rashid waxay tiri weydiin hooyaha waan idin hergeliyahay laakiin biyo ma haysto waxay yidhi maa kuysa qaadanay mar biyad ka soo helaysaahe maantii hore waxaa biyaha lagu doono jiray haaman walaxle biyo lagu doono jiray iyadoo waxaa la yidhi saa usaxta barihe biri ma badda biyo ka jira mayay tiri biyo macaa lay sheegay war sheekh sheegan ku socdaahay tiri kelimada imika war sheekh saasay ku timid Warshiixna waxay ka mid ahayd dhulalkii ay gumeystihii reer Yurub ay dhulkan ka soo galeen Warshiix, Xamar, Baraaq iyo Marko afartaas oo farti banaadir la isku dhihi jiray Warshiix intaas waxa uu sii dheereed nin la dilay ee mataqaana Yurub ah ee dhulkan koonfurta lagu dilo gumeystayaalkii laga dila nin Talyaani ahaa oo ahay waxaana lagu dilay magaalada Warshiix waxaana dilay culimada biriga baliska ka talihaysay oo gaalada diidaneed oo horkacayay Sheikh Daawud Cali Idris Sheikh oo horkacayay
dadka magaalada Warshiix ka hor iyo kadib waqtigii mustacmarka waxay xiriir ganacsi la lahaayeen magaalooyinka xeebaha leh sida Zeyla, Bandarbeyla, Muqdisho, Marka, Baraawe, Mombasa iyo jasiiradaha Lamu iyo Zanjibar kalumaysigu waa qayb ka mid ah waxyaabaha ay dadka reer Warshiix noloshoodu ku tirsan tahay sida uu sheegayo mar kale Sheikh Cabdiraxmaan Macalin Axmed
degmadaanu dhaqaalahaada ay ku tirsan yihiin waxay isugu jiraan saddex qaybood qaybo waxay isticmaashaa badda kalluunka ku nooshahay qaybna waa xoolo dhaqato qaybna waa beeraley dhaqdhaqaaqa xeebaha hadaan u naqanno xadaarada marba sii soo bedelaysay birigii hore wax badana la dhoofiyo la qaadaxayaan yaxaaska ama libaaxa qabasay soomaalida ay u taqaano kaasiirkiisa la qallajiyo wax kaleeto oo meel loo qaadi jira ma jirin haddaan mallaagiyo qoyan aragoostadii ayaga wada fariiska ayaa la qaadaa qaboojiyaal ayaa la isticmaalaa mutaqaana waxaa loo iibgeeyaa gaar ahaan magaalada Muqdisho loo iibgeeyaa aragoosadana waxaa loo iibgeeyaa ilaa Muqdisho ilaa Dubai
warshiq waa magaalo caan ku ah dhinaca waxbarashada diinta Islaamka dad Soomaali aan ahayn iyo Soomaali ka kala timid gobolada dalka ayaa waxbarasho u soo raasada sida uu sheegayo Maxamuud Ibrahim Hassan Fanto oo ka mid ah odayaasha deegaanka
qaryada waxa joogi jiray sheekhayna mucadamka ah Sheikh Abdulrahman oo Umar oo Maxamed Sheikh Daawud wuxuu ku akhri jiray kutub Cadale war sheekh iyo Xamar oo uu qaybsan jiray dad badan ka aflahay dad badan oo Soomaali ahayn laakiin dhaqan ahaan ka soo jeeda deegaankan oo Carab iyo Ashraf iyo nooc walba ay joogi jiray oo dukaaman iyo guriyo ay ku lahaa jiray guriyaas badda ku jiro dhan dad oo Carab oo ajnabi u badnaayeen oo ganacsina ku lahaa waxna deegaan ay u ahaaday sidii barqash dadkii ka haray xaakimkii Beirut Sheikh Ismaaciil Nabhaani in aanu la qaway qasidadan leeyahay Hamziyada oo ku leeyahay maarata Kumbayt nimanka azhariyiintana waa u yimideen markay kutubtiisa ay ku arkeen Masar oo daabacada loo geeyay in la soo daabaco ayagoo farguriyo qorana la qaaday war sheekhaana jaamacadde ka baxay leeyahay qaryada uu joogo iyo Xamar oo ku dhashay war sheekh iyo Xamar ma dhaafna leeyahay
magaaladii qadiimiga ahayd ee sanada badan soo jirtay xilligan dadka ku nool waxay sheegayaan in ay ka jirto laba dhibaato oo midda koowaad ay tahay biyaha lacabo oo aan ahayn kuwa macaan ah iyo wadada u dhaxeysa magaalada Muqdisho iyo degmada Warshiiq oo yaalaan bacaad aad u badan oo culays ku ah in kalluumaysatada iyo dadka safarka ah ay si dhib yar ku gaaraan magaalada Muqdisho. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Warshiiq.
labonaysan degisiyal halka duulay naga degaysanaysan waa VOA qaar badan oo kamid ah hoggaamiyasha dunida ayaa sanadahan dambe indhaha caalamka soo jiitay kadib markii ay horumar muuqda ka sameeyeen dhinacyada nabadgelyada horumarka iyo dhaqaalaha dalalka ay madaxda ka yihiin wadanka Liberia oo haweeneyda haatan xilka ka sii degaysa Ellen Johnson Sirleaf ay isbeddel muuqda u horseeday dadkeeda iyo dalkeeda kana saartay dhibaatooyinka iyo dagaalada sokeeye ayay haatan in badan oo ka mid ah 160 dumar ahi u tartamayaan xilal siyaasadeed oo ay ka mid yihiin madaxweyne ku xigeen iyo baarlamaan. Saare Cidla Nuur ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan inoo haysa.
Haweenka dalka Liberia ayaa caalamka looga aqoonsaday astaan nabadgelyo iyo xasilooni. Dalkaasi oo muddo 14 sanadood ku jiray dagaal sokeeye iyo xaalad nololeed oo aad u adag, intii aanay hoggaanka u qaban haweeneyda Ellen Johnson Sirleaf oo noqotay haweeneydii ugu horreysay ee waddan ka mid ah qaaradda Afrika madaxweyne ka noqota. Doorashada dalka Liberia lagu waday inay ka dhacdo 10ka bishan Oktoobar ee aynu ku jirno ayay isku soo sharaxeen in ka badan 160 dumar ah oo u tartami doona jagooyinka madaxweyne ku xigeen iyo baarlamaanka. Magdalena Cooper waxay ka mid tahay musharaxiinta u taagan sanadkan doorashada madaxtinimada, waxaana la tartamaysaa rag aad u tiro badan.
Politics is a lot, it's scary for most women. You need a lot of money when if you're going to run for office.
Inta badan haweenku way ka baqaan siyaasadda. Waxaad u baahan tahay lacag badan haddii aad xil u tartamayso. Mararka qaarna dadka ayaa ka hor imanaya. Waxaad la kulmaysaa weerar badan. Waxaa ku soo wajahaya waxyaabo badan oo aanad raali ka ahayn. Laakiin anigu waxaan ahay qof adag, waanan ku taagnaanaya waxa aan rumaysanahay inaan qaban karo. Safiya Cawad Xayid oo ka mid ah haweenka aqoonyahanka Soomaalida oo ku sugan dalka Australia ayaa sharaxaysa doorka hoggaaminta haweenka ee guud ahaan caalamka iyo gaar ahaan qaaradda Afrika.
Waxa ka mid ah Liberia oo kale oo carabka ku dhufatay, waxa weeyaan xataa dadkeedii qaxootiga ku soo galay wadamadan reer galbeedka ayaa iminka dib u noqonaya markay iskarab dhigeen nolosha iyo xasiloonida iyo horumarka dhaqaale ee wadankooda uu gaaray iyo kan halkan ay joogaan ee struggle-ka ay ku jiraan. Waxay gaareen dadkii wadanka u dhashay inay ka dib u guuraan ay wadankoodii dib ugu noqdaan. Waa tusaale wanaagsan. Waxa ka mid ah inanta Dalia la yiraahdo ee Lithuania haysata 2009 baa la doortay, weli hadda ayaa way haysaa xilka.
يعني إسبدل وين بيودن كذا قصة ما يصير يدو دت كذي قحيان وعي يربطك لأنه اللي صور هالسنين وحكم إذا قبلنا إني كمركي أفرادي بلا دورتي شرمل قا أنجلا ودكت هذي يو دم بي محل هذا يدو إسكولي أي محل هذا إسكود هايسا رول وين ويك عيارتي محل هذا إسكود حكا يوروبيانيين كا
أنجلا مارس
دمر فربنا عن كاسبة شرها شيخ حسينا كم إذا أدور شريد نودن كذا بلا دورتي بنغلاديش دوا قول
صفية sidoo kale waxay sheegtay in haweenka Afrika gaar ahaan kuwa Soomaalida ay ku jiraan haween badan oo iyagoo aan xilal haynin bulshadooda wax muuqda u qabtay balse taasi ay garab socoto caqabado badan oo ku gadaaman sidii ay haweenku u qaban lahaayeen door hoggaamineed
dumarka Soomaalida haba yaraadaan laakiin waxa ku jira dumar hal door ah oo nin walow wax isbidayo meel is soo taagiba ka aqoon badan oo ka wanaagsan oo ka wax qabad badan oo waliba iyagu oo aan hunguri u galeynin iyagu shilinkooda iyo aqoontooda iyo cilmigooda iyo naftooda inta boo hura tusaale kooban waxa kugu filan Dr. Xaawe Cabdi Ibn Aadan waxa kamid ah Marwo Faadume Jibriil oo maxaan rahdaa inta badan gobolada Sanaag mashaariic badan oo horumarneed ka filisay gabadhii maamada ku soo baxday ee hayde odaygii reer Sanaag uu yiri waligaa iyo waaqayntii aan jiray ma arag uu yiri gabadh tiraahda shirku inoo furan yahay oo hadashada oo markay dhameysatana ragii ku tiraahda wax su'aal ma haysano markii la aamusayna tii shirku ay noo xidhay yahay lagu kala kacmeesho waligaa ma arag buuriyo mucjisaa bay ku noqotay saga taas waxay na tusaysaa gabadha Soomaaliyeed ee soo baxda ee maxaan idhaahda fursad hesha inay tahay qof aan cidina waabin karin cidina hor istaagi karin saacadnimo aqoon dadaal nafxur si walba laakiin mushaakil keenay haysta waxa weeyaan marka horeba inantu inay heerkaas soo gaadha way yar tahay waayo waxa ugu can dhaqaale la'aanta oo keenaysa in inamadii iskuulka loo doorbido inay tagaan waxa kamid ah cultural inaanay familiyada badan ay ogoleen hablahooda inay waxaan idhahdaa iskuulka tagaan hadii ay tagaan xataa inta dugsi dhexe dhameeyso dugsi sare aanay jowladaas ama degmada ama miyigaas aanu lahayn
haweenka dalka Liberia waxay heleen qof haweena oo midooyinkii ugu dambeeyay dalka madaxweyne ka ahayd oo ay ku dayan karaan waana sababta dumar aad u tara badan ku dhiri galisay inay siyaasadda isku soo sharaxaan waxana ku jira dumarka qaar badeecooyin kala duwan suuqa ku iibin jiray oo aan yaraantoodii fursad u helin waxbarashada heerka jaamacadda sida Patricia Denley oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa baarlamaanka. Anigu ma haysto shahaadad jaamacadeed, waxaan ahay suuq fadhiisato, waxaanan soo dhigtay ilaa dugsi sare. Baarlamaanka dalka Liberia oo ka kooban 37 kursi ayay haatan 9 ka mid ah haween yihiin xil dibanada haatan xilka sii haya balse waxa tartanka ku jira tiradii ugu badnayd ee haweena ee xilkaasi isku soo sharaxda Ms. Denley ayaa ku doodaysa in ragga siyaasiyiinta ah ee xilalka loo dhiiba ay lugooyo ku yihiin dalkooda ragu way fashiliyeen horumarkii dalka haddaanu nahay haween waa markayagii waxaanu doonaynaa inaanu qabanno wax ka fiican wixii ragu soo qabteen haweenkan ayaa ku guda jiray ololahoodii doorashada markii ay fiyoweeda u warramayeen waxaanay dadweyne tiro badan oo isku soo baxay u sheegayeen waxa ay qorsheynayaan inay dalkooda ku soo kordhiyaan haddii ay ku guuleystaan tartanka geesta kale waxaa jira rag badan oo kula jira tartan adag haweenka kuwaasi oo walaac ka qaba in xilka ugu sarreeya dalkaasi mar dambe ay ku soo noqon weydo gacanta ragga
aadid baa maasantahay Zaare Ciidlan Nuur ayaa warbixintaasina la socodsiinaysa halkaad ka dhigaysanayseenna waa VOA
xusuuseed ku meel gaar ah ayaa ardayda jaamacadda magaalada ama gobolka Nevada magaalada Las Vegas waxa ay muujinayaan dareenkooda ku aadan toogashadii 19 qof ay ku dhinteen ee xadii ka dhacday magaaladaasi 500 in ka badan in ay ku dhaawacmeen wariyaha VOA Mike O'Sullivan ayaa waxa uu ka soo warramayaa magaalada Las Vegas in ardaydu ay hadda ay u gudbeen marxaladii shoga oo ay doonayaan xal ka hortaga ama balagaga hortagi karo dhacdooyinkaasi oo kale inay ku soo noqnoqdaan dalka Mareykanka Jamaal Axmed Cusmaan oo studiyaha igu heliya ayaa inoo soo koobaya warbixintan
Rodrigo Martinez oo barta maareynta dhismayaasha isla mar ahaantaasina qayb ka mid ah waqtigiisa ku shaqeeya geynta cunnada goobta kasiinada ee Las Vegas oo halkii xadii weerarku ka dhacay ayaa ka hadlay sida ay wax u dhaceen iyadoo ay jirtay dabaaldeg muusiga oo codbaahiyaal aad u waaweyn ay deegaanadaasi meelo u dhow ku rakibnaayeen. Ardaygan ayaa aaminsan in loo baahan yahay in weerarkaasi wax weyn laga barto.
That's enough of this stuff, you know, like they've got.
Waxaan u maleynayaa in talaabo aan qaadano waxaan haynaa dad xaaladu ay ku xumaatay. Waxaan u baahanahay dhab ahaantii xakamayn hub.
Yeah, we definitely need some gun control.
Sidoo kale arday Chinese oo la yiraahdo Richard Lee isla mar ahaantaasina barta qalabaynta iyo dhisidda guryaha ayaa waxa uu ku raacsan yahay madaxweyne Donald Trump in dhacdadii weerarkii Las Vegas ka dhacday uu ahaa dhacdo shaydaan, waxaase uu kaga soo horjeedaa arrinta ku saabsan xakamaynta hubka.
Those weapons are made for wars. It's not something like individuals should have in their house. Like you don't need.
Hubkan waxa loo sameeyay dagaal. Ma aha wax dad ay guryahooda ku haysanayaan. Uma baahnaad qoraga AK-47 si aad u daafacdo naftaada. Waxaad kaliya u baahan tahay bistoolad. Waa intaas.
A handgun. Like that's it.
Arday kale oo Daniel Shin la yiraahdo oo rajaynaya inuu ka shaqeeyo shaqooyinka ku salaysan soo dhaweynta ayaa sidoo kale muddo ka shaqeynayay hoteelka weerarka uu ka dhacay.
Waxay
had iyo jeer dhahaan waa inaad arrimahan u diyaargarowdaa, balse joogitaanka xarunta iyo inaad deegaanka goobjoog ahaatid weligaa diyaar uma noqonaysid arrimo noocan oo kale ah.
Michael Degan oo isaguna ka shaqeeya xarunta jaamacadda ayaa qori isagu leh, laakiin waxa uu leeyahay weligiis qoriga uma uusan qaadanin meel ka baxsan guriga. Waxana uu leeyahay in ninkii weerarka ka geystay gudaha Las Vegas uu qoryo kasoo kala iibsaday 4 gobol kala gadiisan, hoteelkana si qarsoodi ah u soo geliyay isagoo ku soo qariyay boorsooyinkiisa. Degan ayaa doonaya in sidoo kale aad loo baaro dadka doonaya in ay qoryaha iibsadaan, xarumaha hoteelladana amnigooda aad loo adkeeyo.
I think they should have metal detectors and also think that they should screen your baggage.
Waxay ila tahay inay helaan agab biraha sheega oo sidoo kale to ay baaran boorsooyinka. Waan ogahay intaas ay warar ku tahay xogta gaarka ah ee qofka, balse waxa sidoo kale to xaq ay u leeyihiin inay daafacaan shaqaalahooda iyo sidoo kale martidooda.
You know, I know that's invasion of privacy, but they also have the right to protect their employees as well as other guests.
Qaar ka mid ah goobaha kasiinada ee khamaarka lagu ciyaaro ayaa durbabo bilaabay inay baaraan boorsooyinka iyo dadka kale ee soo galaya hoteelka, kuwaas oo ku baaraya agabyada biraha sheega. Weerarkii ka dhacay magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada ayaa argagax geliyay dad aad u fara badan oo Mareykana.
Warbixintii wariyaha VOA-da Mike O'Sullivan waxay noo soo koobayay Jabaal Axmed Cusmaan. Haatana dhinacii heesaha ayaan ku wada nasanaynaa heesta haboon iyo codka Cabdiqaadir Macalin Cumar Juba.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wali naga dhegeysanaysaan waa v o a gordho. Waxaad dhegeysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo weydiiye dhakhtarka hayeeshee. Mar kale dhegeystayaal, aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu dambeeyey ee caalamka.
taliyaha ciidamada booliiska magaalada Las Vegas, Gio Lombardo, ayaa sheegay inay muhiim tahay inay wareystaan cid kasta oo taqaanay Stephen Bardock, oo ah ninka lagu tuhunsan yahay inuu geystay weerarkii dadka badan khasaaraha u geystay ee ka dhacay magaalada Las Vegas, si loo helo suurtagalnimada haddii ay jirto cid gacan ku siisay falkaasi. Iyadoo la eegayo tirada hubka iyo waxyaabaha qarxa ee ninkaasi uu kaydsaday, ayaa taliya Lombardo waxa uu warfadiyeenada u sheegay inay adag tahay in la rumaysto in Bardock uu keligii weerarkaasi fuliyey. Waxana uu sheegay in ay 19 sannadood uu ninkaasi ku noolaa nolol uu ugu yeedhay sir, isla markaana dhaqdhaqaaqyada uu sameynayay sannadahaasi oo dhan ay ahaayeen kuwo uu ka fakarayay.
ciidamada Ciraaq ayaa magaalada Hawija iyo xaafadaha ku hareeraysan ka qabsaday kooxda Daacish, inkastoo weli dagaalo kooban ay ka socdaan bariga iyo waqooyiga magaalada sida ay sheegayaan militariga. Kadib qabsashada Hawija, kooxda Daacish ayaa hadda waxaa ugu hartay gacan ku hayntooda keliya gudaha dalka Ciraaq, xaafadaha ku teesan waddanka Siriya, gaar ahaan dhinaca xuduudda ee dalka Siriya. Hawija waxa ay ku dhowdahay magaalada Kirkuk ee saliidda badan, islamarkaasina ay maamulaan Kurdiyiinta. weerarka lagu xiriyay Hawija waxaa fuliyay ciidamada Ciraaq oo Mareykan ku taageeray, iyo sidoo kale milishiyaad Shiica oo Iiraan soo tababartay.
3 ka mid ah ciidamada howlgallada gaarka ah ee Mareykanka iyo 5 kale oo ka mid ah askarta dalka Niger ayaa la dilay iyagoo ku guda jira weerar amaba howlgal ay si wada jira u fulinayeen weerar lala beegsaday maalintii Arbacadii. taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in weerarku uu ka dhacay meel ku beegan xadka ay wadaagaan dalalka Niger iyo Mali, taas oo qiyaas ahaan 90 kilomitir waqooyiga kaga beegan magaalada caasimada ah ee Niamey. askarta dhaawaca ah ayaa loo qaaday magaaladaasi iyadoo xaaladooduna ay degan tahay, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada Mareykanku. halkaasi aad dhegaysayaal wararkaasi iyo warbixinahaasi kala socotaan waa Laantaab Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey Axmed Xasan Colaad.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. magaalada Muqdisho 5 sano ee lasoo dhaafay, isbedelo ayaa ka dhacay iyadoo ilaa 4 gudoomiye ee maamul oo magaaladani ay soo martay. haddaba isbedeladaasi magaalada Muqdisho gudoomiyaasha iyo xagga horumarka iyo dibudhaca intaba xilligani Muqdisho waa sidee? maxaa horumara, maxaase dibudhaca? xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qaybgalaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed, iyo Xuseen Maxamed Xuseen oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada. waxaana su-aasha hore aan siiyey Professor Maxamed Axmed Maxamuud. Professor, Muqdisho إلا لول قدومينا ويسومرتي حقه هرمركة إيو حقه بلعدة مقدشة واسدة هذه حلقة قالي
بسم الله الرحمن الرحيم مكور وحا سلام أيها علاد إيو بهدا فيه ولا شان سنقه هرمر وين أيها مماشا سي لقب بلاوي إيادو محاي هيدي مقالة مقدشة ميل إبر اللقاء سوقاتي وقت داسنا 2010 إلا 2014 dadku wada garanayaan meel ebera uu ka soo qaaday gudoomiyaha marka xalka qabtay tirsan taasina ay horumar weyn u sameeyay oo shacabka Soomaaliyeed jeedo iyadoo uu talaabooyin badan qaaday iyadoo qashinkii magaalada laga qaaday iyadoo la nadiifiyay iyadoo oo la keenay baabuurta damdamiska isagoo keenay baabuurta ma garanaysa ay nooc marka dhinac walba uu ka dheeli tiray marka waxa weeye horumar weyn baa socday xagga amniga laftiisu wuxuu noqday meel ma garanaysa amniga la isku halayn karay noqoto
dadka ay wadankii ugu soo laabtay
taaso ajnabi iyo dadkii Soomaalidu baa indhaha caalamka ku soo jeediyay sida xeebta Liido kale oo lagu soo jeediyay oo meel kasta wacyi gelin ka sameeyay
marka ka horumarka ma muuqda
marka ciyaaraha gobolada uu ka bilaabay degmooyinka
horumarkaasi
hadda dib u dhacda lagu sameeyay oo wax booqda
maxaa sabab
waxa sababa waxa weeye in amnigii oo gadaal soo xumaatay oo ma garanaysa isaga laftiisa wax dhaawacay waqtiga dadka bedelay oo hawshaasi fiican u buuxin karin waan u arkaa anigu inay ma garanaysa
waye oo ku soo laabanay Xuseen isla su'aashay
ala dawaasinta professorka qodobbo ka dhawaajiyay laakiin fikir aad uga duwan ayaan aaminsanahay Muqdisho shantii sano ugu dambeysay gaar ahaan labadii sano ugu dambeysay ay ahayd magaalo u muuqata in la tartami karto magaalooyinka kale ee bariga Afrika ku yaala dhinaca ammaanka dhaqaalaha isdhexgalka bulshada haddaan kala qaadno dhinaca bulshada markaan eegno maamulkan hadda gobolka haya ee gudoomiyaha uu ka yahay Taabid waxa ay sameeyeen horumar ballaaran marka uu asaga yimid xafiiska wuxuu magacaabay gudoomiyaal 17 degmo waxa ogtaa markii ugu horeysay xubno badan oo dumar ah in markii ugu horeysay xilal ay ka helaan maamulka degmooyinka waxa kamid ah warta nabada waxa kamid ah shibis waxa kamid ah boondheere degmooyin badan ay heleen waxay filayeen ma aheen iyaga laftooda way amaaneen haween badan isku soo baxay dawladda amaaneen gudoomiyaha amaaneen markii ugu horeysay inay xuquuq intaas la ka helaan waa markii ugu horeysay marka
aan dibadda u sheegay professor
ka dhinaca amaanku ka dhawaajiyo colaad waxa ogtahay markii laba sano ka hor aan dib ugu laabano magaalada Muqdisho amaanka hadda ayuu aad u wanaagsan yahay waxaad ogtahay 2014 xildhibaan xilmaano gaaray Muqdisho lagu dilay oo ay Saadac Cali Warsame kamid ahayd oo xildhibaano badan ay kamid ahaayeen hadda amaanka waa ka wanaagsan yahay hadda hal xildhibaan ayaan ognahay intii gudoomiyaha ka hor la magacaabay sanadkan markaan kasoo qaadno wasiirkii howlaha guud ee guriyeynta Siraaji ayaa kaliya xildhibaanada ka baxay Allaah u naxariisto marka ama xukuumadda lafteeda marka amaanka magaalada marka la fiiriyo colaad aad u wanaagsan yahay waxaad ogtahay
laakiin dib u dhacan haddii uu tilmaamayo oo xagga maaragtay bilicdi Muqdisho oo isbedeshay xagga leerarkii xagga
bilicda magaalada Muqdisho aad ay u fiican tahay waxaad ogtahay muddo 37 sano kadib in magaalada Muqdisho habeen ciyaar lagu fiirsaday gobolka Banaadir ciyaar uu qabtay leerada la isticmaalay habeen waad ogtahay mugdi waaye
marka horumar ka qabaleen
mar ballaaran la
sameeyay ee professor muku muqdimiya horumarka aad aad sheegaysa dib u dhacan xaq u
kale walaalkay waxa weeye horta horumarka in laba kala aragno waa suurtagal laakiin sa waxa weeye 2010 ila 2014 ka wa horumarka aan sheegayo waxa kamida wax dhagaxana iyo wax jidkooya magaalada isku furay waxay ahayd free magaalada waxaa jiray ciidan amniga oo amniga
wadooyinku
aan may jirin gobolku wuxuu ahaa meel aad la tegi karo bini aadamku
meel
kasta waa xero military bay noqotay bilaadi magaalada nalalkii Norway chinka ayaa
gudoomiyaha
uu keenay ma garanaysa magaalada bilicdeeda kusoo celiyeyna boqolkiiba 80 way dansan yihiin oo magaalada waa mugto taas haddu walaalkay arki waayay xagga amniga aan weegan gudihii meel kasta xataa amnigii waxa loo adeegsaday in xaafadihii jidgooyo loo wada dhigay oo amni dhagax lagu xiray taasi haddana hadday amni meeshii ay keeni lahayd amnigii wuu kasii darayo downtownkii xamarweyne waad arkaysay gudoomiyihii ururka haweenka ku xigeenkiisa iyo wiilkiiba in maalin dhaweyd lagu dilay maalin cad oo 10kii kala maalin 10kii duhurnimo lagu dilay kurmadna loo waayay ciidankii oo jooga la qaban waayay amniga ahaa wasiirka amniga waa weeye hadaan keen waay niman ka la keen waay soo joojin waayo iyadoo lagu hadlayo
marka waxa la leeyahay
dibada waxa jira maalintii ku xigtay qarax ka dhacay hadana maxay leeyahay badlaha hortiisa marka walaalkay waxa weeye qolada hadda gobolka iyo maamulka gobolku waxa weeye bilicda ay soo saareen hormarkay keenay waxa weeye photoshop iyo kamerada la isku sawiro oo habeenkiina laga tuso telefishinada waxa kala hormar ma hayna
ay xadii walaal tuu ma sahay hadda qodobkaas amaad aad maadka majirta sida hadda uu ku dhawaajiyay in wadooyinka xiray yihiin dhagxaan lagu xiray meel walba ay xiray yihiin amniga marka adiga iyo xagga horumarka xagee ka fiirsan
colaad arrimaha amniga waxaa jiraan hay-ada qaabilsan iyaga la weydiinaya sababtay u dhigeen laakiin iyaga waxay dadka u sheegaan mar walba way ku celceliyaan in arinta dhagxaan loo dhigay wadooyinka xaafadaha inay arin ammaan la xiriirto waad ogtahay muqdisho qaraxyada aad u yaraadeen markaas laakiin waxaad ku xisaabsantaa qaraxyada badnaa baarlamaanka laba mar ayaa la weeraray hal maalin waad ogid 2014kii iyadoo xildhibaano shiraayaan hadda laakiin baarlamaan lama weeraray waad ogtahay colaad qaraxyada waa yaryihiin laakiin dhagxaanta ammaan ayay ciidamadu sheegeen in ayaga laga wareystay ku habooneed laakiin mar walba media way waaweydiinaa dadkaas saraakiisha ammaanka waxay sheegaan wax suurtagal ah oo la aqbali karo dhinaca ammaanka ku saabsan laakiin colaad mid isweydiinta badan waxay tahay dad waxaa laga dhisaa shacabkiisa gobolka banaadir taariikh uu sameeyay sanadkan waad ogtahay markii ugu horeysay kun dhalinyaro ayaa shaqooyin loo soo bandhigay oo si cad ay dadku ugu tartamayaan oo ay xafiisyada dowladdu u tagayaan ayay shaqada dalbanayaan ra-iisul wasaaraha ballan qaaday waana la sameeyey dadkiina waa la qaatay in la shaqaaleysiiyaan jeclaan lahaa oo iyaga ka faa'iidaystaan arrintaas marka laga soo tago colaad waxaa kaloo muhiim ah oo magaalada hadda kusoo kordhay markii ugu horeysay muqdisho muddooyin sanado kadib waxaa yeelay bus stop ay dadka baabuurta ka raaci karaan shibis hadaa tagtay ilaa iyo Jubba isgooyska Jubba oo caan ah dadka waxay leeyihiin meel bus stop ay ku nastaan qoraxda ka galaan marka gaari uu ka maqan yahay horumar intaas la eegay meel sameynaysa
marka horumarku waa
horumarka tartiib
way way professor muqmu muqtiniya adiga Xuseen horumarka uu ku dhawaajinayo iyo arrimaha maaragtay dhalinyarada la shaqaaleysiinayo horumarka socda
waa horumarka horta binaadku labaaba si way warkaan aniga inkasta oo gudoomiyasha xilka soo qabtay ay la isku keymid yihiin haddana waxaan ka sheegayaa runta anoo garab marin xaqiiqda gudoomiyaha tarsan wuxuu qabtay abaara ka dhacay dalka iyada oo dalkana u dhaqaaliisu hooseeyo ayaa wuxuu sameeyay degmooyinka wuxuu sameeyay inuu ku tartansiiyay wardadkiina inay caawiyaan waxa dhacday inay lacag ku tartameen degmada ay ka kala lacag badiso in dadkii abaaraha la gaaray waxa kaloo sameeyay abwaankii marxuumkii Allaah u naxariiste Maxamed Saleeban Tweec oo dalka Jarmalka ku dhibaataysan inuu isaguna ku tartansiiyay walaalyaygii naasi Soomaaliyeed ee murtidaha ee inaad maxaladay
waa arrin urursan
waa arrin bulsho taasi nabad baa jirtay waxaa jiray dareen wuxuu kicinayay dadka waxa kaloo nabaduna waxay ahayd magaaladu way isku furay walaalkay jidadkii hadduu arki waayay nalalkii Norwegianka oo damin uu arki waayay jidadkii xaafadii la gooyo haddana dhibaatadii qaraxay ay nagu sii badatay ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu arko ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu magaranaysa uu naga badbaadiyo wixii dhibka wada marka waxa weeye horumar dheer baa jiray horumarkii waa la gaabiyay baabuurtii damdamiska afar xabbe shan xabbe ahayn oo laba ka shaqeeya hadda baabuurtii qashinka qaadaysay de hoosay u dhaceen waxa jira baabuur loogu talagalay dadka dhaawaca oo UK uu ka keenay gudoomiyaha gobolka hase yeeshee dib baa hadana halka ka yimid baabuurtaas saddexdii xabbe way halaabeen
marka way baabeen
waxa horumar lama hayo
way Cali Xuseen professor waxa uu sheegay in wax adiga ku muqdamay
colaad magaalada waa joogtaa waana ka warqabtaa dadka dhan dhageystayaasha laftooda magaalada Muqdisho inta joogta way arkaan magaalada mararka qaar daba kaco suuq bacad oo kala daba ka kaco markiiba gurma degdeg ay helaan colaad dadka hoosha qabana in la xaqiro ma ahan waa loo soo gurmada gobolka Banaadir gawaari dabdamis uu qabaa isaga u gaar ah shirkadaha qaarna waa qabaan oo isgaarsiinta oo kale iyo kuwo kale oo gaar ah waa qabaan iyaga laftooda soo gurmadaan dadka ganacsatada suuq bacad ba ilaa meelaha la mid ah jooga ee la kulmo mararka qaar shilalkaas oo kale way ka warqabaan waan cadeyn karaan inay gurmad helaan markiiba waxaan kaloo arin muhiim ah colaad dadka hadda dowladnimadu waa u furan tahay marka fiirisid sida loola dhaqmaayo ma jirin in xafiisyada dowladda gaar ahaan degmooyinka in dadka loo ogolaado oo ay dadka booqdaan oo ay dadka maamulka heli karaan waad ogeyd xabada dadka indhaha laga gelin jiray qofku xal ii jiray argagixisnimaad tahay maxaa ku keenay meeshaan hadda dowladdu waa u furan tahay dadka marka fiirisid sida dadku u dhexgalayaan barnaamij waxay qabatay dowladda oo diriseen la yiraahdo oo ay dadka ku dhexgalaan hool fiican ay hayaan ee laftooda in la dhaliilo oo dhaliil kaliya soo joog loo noqdo ma aha hoole hayaan ha lagu amaano hooshooda hadii ugu yaraan aan lagu taageerin
waya adaw ma sintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen professor maxamed ahmed maxamuud oo ah aqoonyahan soomaaliyeed iyo xuseen maxamed xuseen oo ah saxaafad wax ka qoray arrimaha bulshada labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij aan kala dhigistaal waxaan ku dhaafaynaa siyaasi iyo nabad
dad gaban waxa in la socodsinayay Axmed Xasan Culaad halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA markana ku soo dhawaada barnaamijka weydii dhaqtarka Ibrahim Xasan Danduri ayaa la diyaaray
barnaamijkan weydii dhaqtarka todobaadkan waxa ay u martay dhaqtar Cawaale Maxamed Cabdullaahi oo ku takhasusay qaliinka guud iyo cudurada kaliya kana hawlgala cusbitaalka caalamiga ee Muqdisho Dr. Cawaale marka hore wuxuu si kooban noogu sharaxayaa inta nooc uu kala baxo qaliinka guud
waxaan u mahadcelinayaa idaacadda VOA iyo maamulka shaqaalaha qaliinka magaca guud marka laga hadlayo waxa lagu sameeyaa jirka qayb kasto kamid ah jirka ayaa lagu sameeyaa marka laga soo bilaabo madaxa ilaa iyo siday dhahaan suulka ama cirabta meesha ugu dambeysa ee jirka noocyada qalliimada inta badan anaga aan ma la sameeyo adduunka laga sameeyo waxaa kamida qalliimada nerfaha kale qalliimada xabadka oo ay u yaqaanaan cardiothoracic surgery qalliimo lagu sameeyo caloosha oo kale dhahaan abdominal surgery qalliimada xididada ee halbowlaha mara oo ay vascular u yaqaanaan surgery ama xididada ku dhaco qalliimo waxaa jiro ku dhaca maxali lafaha waxyaabaas ay u yaqaanaan qalliimada lafaha ama orthopedic afka qalaad ay u yaqaanaan soo marka qalliimada aad ayay u badan yihiin
haatana waa su'aalaha dhageystayaashana
bismillaah magacaygu waa Liban Ibrahim Ahmed joogo magaalada Muqdisho marka kooda dhaqtarka waa maasiin oo madcelina iyo VOA ayagana waa maasiin yihiin barnaamijka buro markii la yiraahdo qalliimooyinka guud oo kale waa ku jirtaa la yiraahdo buro ay horto maxay tahay maxaa sababa kara burooyinka seese loo daaweeyaa oo ugu haboon burooyinka taasan way diilaa dhaqtarka waa maasiinti
buro waxa keena inta badan lama yaqaano waxaa jirta culimada inta badan waxay dhahaan qofka aynay jub kartay in wax istumale chemical reaction is jirka isbedelay waxaa kaloo loo sababay burooyinka inay kaanaan oo kale environment-iga sababtoo hadda dadkii waxaa isbedelay habdhaqankoodii waagi hore dadka saad ogeyd waxa la isticmaal jiray wax dhulka ka yimaada laakiin muddooyinkan dambe waxaa imaanday inay dadka isticmaalaan wax la soo diyaariyay oo preservative oo qofkii la dhahay raashinkan wuxuu dhacayaa 5 sano hadda naga dhiman maanta la soo saaray 5 sano kadib soo chemicals-kaas meesha ku jiro inta badan waxay sameyn karaan inay bedelaan unugyada maxaa yiraahdaa qaabkii markooda u shaqeynay inay intay ka bedelaan oo unugyo badan ay soo baxaan burada waxaa loo kala saaraa laba nooc mid halis ah iyo mid miskiin ah midda halista ah oo inta badan dadka dhibka ku hayso waxaa ka mid ah mid ay dhahaan prostatic cancer oo inta badan hadda ragga burada ugu badan ama kansarka ugu badan ee ku dhaca ay tahay dumarka kale waxaa ku dhaca burada ay dhahaan naasaha ama kansarka naasaha si guud burada iyo kansarka waa isku wada macno waa barar meel ku yimid waaye soo waxa ugu muhiimsan marka waxay tahay in la ogaado maxaa la sameynayaa marka la arko waxay ku xirantaa mar walba meesha ay ku taalo hadday ku taalo kale jirka hadday ku taalo lafaha kale hadday ku taalo si gooni ah loo maamula hadday ku taalo xubnaha caloosha iyo feeraha iyo maskaxda hadday ku taalana si gooni ayaa loo maamula meel hadday buro lagu arko mar walba dhib ay ku haysaa ama dhiig badan ay bixinaysaa ama waxa sameeyaysa qofki korriimadii waxaasi ka hortagaysa ama neefti waxa ku celinaysa ama qofki kaadida ku celin lahaday prostatic cancer ama hadii cancer kana soo kale hadhow tuu keen kara inuu sifado oo feeri waxaas dib u sii geysto gabadhii nolosheedii waxaas iyo hadhow tii halis kale u sii geysto soo mar walba waxa muhiim ah burada in la helo qof dhaqtar ah oo daweeya si lagu daweeyo waxa loo baahanyahay waayo ruuxa cancer brooyinkaas loo daweyn jiray inuu hal dhaqtar qaliin bas loo daweyn jiray laakiin hadda waa la ilbaxay waxa la sameeyay inta badan in la helo dhaqaatiir ku dhawaad 4 ilaa 5 dhaqtar si loo helo dhaqaatiirtaas ay wada daweeyaan mid uu daawo siiyo mid uu radiation waxaan ama shucaac ku daweeyo mid uu ku daweeyo qaliin marka intaas oo dhaqaatiir loo baahan macna hal qof kaliya ma daweyn karo
way ma siinayeen dhammaan COA magacaygu waa Fuusiin Maxamed Dulxow joogta Muqdisho waxaan weydiinayaa Dr. Cawaale fiskulaha iyo baasiirka maxaa keena maxaa sababa maxaa lagu daweyn karaa
بسم الله الرحمن الرحيم هذا دوما سنتاي فيسكولا iyo babasir waxa way waa laba cudur oo ku dhaca meesha saxarada inta badan ama anaska afka qalada ku dhaca ama meesha saxarada ay soo marto fiskulada waa waddo oo ku xiran meeshi dabada saxarada banaankeeda iyo gudaha isku furan so taas ayaa wixii keenaysa in meeshaas ay dheecaan galaan marka qaarkood fiskuladaas ay keento saxara ay soo raacdo so saxaras marka ay soo raacdo nabarkaas buligiis ma reesana qoyaan wadaa baba sirka siga waxa waaye waxa bararaya xididada meesha anaska afka qalaad ku dhacay dabada ayaa bararaayo waxaana keenay inta badan culays ka yimaaday ama qofka saxariis adag tahay ama cilada la xariira beerka ay dhahan portal hypertension ay dhahan oo kale taas oo kale ayaa inta badan loo sababay ama afka qalad ay ku dhahan markay ku dhacdo kale culays uu beerko kale ku yimaado so labadoodaas inta badan Soomaalidu isku qaldan Soomaali inta badan baabsiir bas yaqaanan fiskula ma yaqaanan taas ayaa markay waxay keenaysa in loo baahan yahay baaritaano iyo dhaqtar aqoonti u leh haddaan la helin dhaqtar aqoonta u leh waxay keenaysaa in dadka isku qaldaan dhaqtarkiina uu hadhowtii uu culays badan ku noqoto cudur kale asigana aad ugu dhowaa jiro in dilaac ayadana ay meesha saxarada ku sameysanto taasna ayadana waxay keentaa in qofka hadhowtii uu saxaro waayo qofkii saxaradii uu dhibsado markuu saxaroonaayo kale uu dhibsado uu yiraahdo xanuun uu dareemo kale qoyaan ayaga socod salaadii ma duko karo sida fiskulado kale baba sirku kale inuu dhiig yimaado dhiig badan qoyaan badan uu yimaado soo taasoo dhan dhibaato badan ay jirto waaye qalimadoodana qalimo aad u yara dhib badan maaha qofka inta badan waxaa muhiim ah inuu dhaqtar markuu la kulmo loo sheegto in markaas hadii baab sirki jirto kale qalab yar ay ku xaliyaan jirta dhan stabler oo ah tubayr la gelinayo hadhowtii baab sirki oo dhan wixii bararsana dhan banaanka loo soo saaraa fiskuladana waxaa waaye meeshii qoyaanka waday in banaanka loo soo saaro oo qoyaan dambe aysan mar dambe aysan sameyn weliba qaab hadda casri oo jira oo la sameeya jirto oo 2014 wixii ka dambeeyey buugaagta ama aqoonyahanada xagga caafimaadka isticmaala fisharka ama dilaac dabada asiga inta badan waxaa la sameeyaa in sphincterka ama afka qalada ku dhaca goomaha dabada in wax yar dilaac yar loo sameeyo xoogaa yara fito taas marka la fiiriyo qofka marka xanuunka ka yaraana soo saddexaas qaliin ayaa inta badan loo sameeyaa
intaasina waxaa ku dhan weydiiyey dhaqtarka waxaa marti ugu ahaa Dr. Cawaale Maxamed Cabdullaahi oo ku takhasusay qaliinka guud iyo cudurrada kelyaha kana howlgala cusbitaalka caalamiga ee magaalada Muqdisho intaan mar kale kulmi doonana dhigistayaal waxaan kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo
Ibrahim Hassan Danduro ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqtarka weydii halkaas ka dhageysanaysana waa laantaaf Soomaaliga ee VOA haatan gabgabadiida cadaayeen ku sii doonahay falayn ku wada nasan codka wanaagsan ee fanaanada Sahra Ahmed Chama
سنا waxay ugu dambeysay idaacadeedii galabnimo intayna todobaad fiidnimo waqtiga geeska afrika kulmayno waa saare ciidle iyo jamaal ahmed usmaan iyo dhamaan asxaabta fiyo ee u dhiga tagaya sida iyo nabad galiyo
Stay tuned for all the hits right after this news break on VO.